Бүгін иртән 5:20 минутта Қозан янында пилотсыз ұшу аппараты һөҗүме нәтиҗәсендә газ цистернасы яна башлаган. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов оператив мәгълүмәт алгач урынга барып, хисап чыгышларын тыңлады. Һәлакәт нәтиҗәсендә беркем дә зыян күрмәгән. Һәлакәт урынына оператив рәвештә ашыгыч хезмәтләр вәкилләре килгән, янгынны сүндергәннәр. Пилотсыз ұшу аппараты һөҗүме нәтиҗәсендә Қазан органик синтез заводы зыян күрмәгән. Дронның Қазанның бер сәнәгать предприятиесенә һөҗүм итү турындагы мәгълүмат чынбарлыкка туры килми, дип билгеләде Татарстан рәисе. 2025 ел ватанны саклаучылар елы буларак билгеләтелә. Татарстанның Санкт-Петербург шәһәрендәге һәм Ленинград өлкәсендәге даими вәкиле Шамил Шәяхмәтов фронтовик ветеран Рәис Тимербаевны 100 яшьлек юбилее белән котлады. Юбилярны Санкт-Петербург шәһәр хакимияте вәкилләре дә тәбрикләде. Аңа Россия президенты Владимир Путинның котлау открыткасы тапшырылды. Мөхтәрәм ветеранга Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та котлау юллады. Рәис Тимербаев 1925 елның 12 гыйнварында Башкортстанда туган. 1940 елның мартында Орский шәһәренә укуга чакырыла. Анда авиация училищесында белем ала. 3-нче Белоруссия фронтына җибәрелә. Сугышны Кенигсбергта, ягъни хәзерге Калининград шәһәрендә тәмамлый. Сугыштан соң Гатчинада, Одессада, Славут һәм Луцк шәһәрләрендә хезмәтен дәвам иттерә. 2000-нче еллар башында Санкт-Петербургка кайтып урнаша. Рәис ага милли җанлы кеше, үзешчән сәнгатьтә актив катнашкан, балалайкада оста уйный, татар, башкорт, рус җырларын башкара. Молодые таланты отечества, ватанның яш талантлары дигән 9-нче Мәскәү халыгара патриотик җыр фестивалендә катнашуга гаризалар кабул итү башланды. Фестивальнең йомгаклау концертлары 29-нче һәм 30-нче майда Мәскәүнең сугыш һәм кораллык эшләр ветераннары йорты залында узачак. Фестиваль Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына, Куликова сугышында җиңүнең 645 еллыгына һәм Россия көненә багышлана. Ватанның яш талантлары фестивалінің төп мақсатлары – талантлы балаларыны һәм яшьләрне эзләү, аларның иҗади сәләтләрен тормышка ашыру өчен шартлар тудыру, рухи әхлакый кыйммәтләрне үстерү, тарихны өйрәнү, балаларда яшьләрдә ватанпәрвәрлек, сәнгати һәм эстетик зәвык тәрбияләү, аларны актив иҗат тормышына җәлеп итү, дәүләт мәдәни сәясәтенең төп бурычларын тормышка ашыру. Фестиваль турында тулырак мәгълүмәт сайтта теркәлгән. Февральдә Қазаннан Қытайның Санья шәһәренә авиарейслар ачылырга мөмкин. Бу хакта мәгълүмәт Татарстан башкаласы аэропортының сезонлы расписаниесендә барлыкка килде. Қытай шәһәренә очышлар 18 февральдән 28 мартка кадәр сишәмбе һәм җомга көннәрендә күздә тотыла. Саньядан Қазанга очып китү вакыты 8 сәгать 50 минутта. Санья Қытайның шулық есімдәге провинциясында Хайнян утрауының күндегінде орнашқан округ әхәмиятіндәге шәһәр. Ул үзінің курортлары белән танылған. Башка темаларға. Қазанда язушы, шағир һәм фольклорчы Нәки Сәмбәтнең 125 жылына багышланган түгәрәк өстәл узды. Галимҗан Ибраһим исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Илгиз Халиков Нәки Сәмбәтнең мирасын өйрәнү юнәлешләрен билгеләде. Мирасханә үзәге җитәкчесе Илһам Гымәров реставрация лабораториясен ачып җибәрергә җыена. Ул кулъязмаларны саклау, өйрәнү һәм киләчәк буынга тапшыру эшләре белән шөгыльләнәчәк. Лабораториядә Нәки Сәмбәтнең иҗади мирасын барлауга да зур игътибар биреләчәк. Быел мәктәпләрне күп кенә яңалыклар көтә. Җәмгыять белеме урта сыныфлардан алынашак. Укучыларга тарихны өйрәнүгә тагын сәгатьләр истәячәкләр. Шул исәптән безнең як тарихы дигән яңа курс барлыкка киләчәк. Укучылар җәмгыять белемен 9-нче сыныфтан өйрәнә башлаячак. 9-нче сыныф укучылары реаль һәм виртуаль киңлектә аралашу кагыйдәләрен, фейклар белән көрәш, мәгълүмати сугышларына өйрәнәчәк. Моннан тыш, аларга журналист һөнәре, блогерлык турында сөйләячәкләр. 1925 елның 1 сентябреннән мәктәпләрдә 5-нче 9-нче сыныфлар өчен Россия тарихы буенча яңа дәреслекләр барлыкка киләчәк. Хәзер 11-ші сыйныф өчен тарих дәресеге буенча дизертмәләр истендә эш алып барыла. Анда узган елның 22-24 октябрендә Казанда узган БРИКС саммиты вакыйгалары да өстәләчәк. Россиядә мигрантлар балаларын мәктәпләргә кабул итү өчен рус телен белүгә тест үткәрә башлаячаклар. Шулай ук аларның Россиядә законлы булуын раслый торган документ күрсәтергә кирәк. Тиешле федераль закон 1 апрельдән гамәлгә керә. Казанда мигрантлар балалары өчен рус телен өйрәнү буенча шулай ук курслар ачарга җыеналар. Һава торышы турында.
Бүген 14 гыйнвар, сишәмбе көнне болытлы һава, бераз кар, урыны белән буран. Җил көньякын батыштан толгын, тизлеге секундына 14 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы иртәнге якта 3 градустан 8 градуска кадәр салкын, көндез 1 градустан 6 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык, атмосфера басымы 752 миллиметр.